Mă simt onorat de ocazia aceasta, de a sta în fața dumneavoastră, să împărtășim împreună câteva gânduri despre experiența noastră de familiști. Întotdeauna simt nevoia să spun că e cel mai greu să ții un seminar despre familie, pentru că nu este o chestiune teologică. Când vorbești despre teologie, oamenii au oarecare curiozitate, pentru că teologia, deși la suprafață e cunoscută de toți, în profunzimea ei are totuși anumite lucruri care stârnesc curiozitatea. Când vorbești despre familie, în ce fel, ce șanse am eu să vă stârnesc curiozitatea? Niciuna. De fapt, nu sunt aici să vă stârnesc curiozitatea, dar opusul stârnirii curiozității e plictiseala. Și nici asta nu vreau să se întâmple. Pentru că, asemenea mie și dumneavoastră, sunteți familiști. Și când intri în această dimensiune și o experimentezi tu, orice ți-ar spune altcineva nu este un lucru care, decât un lucru care ție se întâmplă în fiecare zi și probabil în fiecare noapte. Dincolo de aspectul acesta general, epuizabil al familiei, m-am gândit să împărtășim împreună, datorită experienței pe care eu o am în ultimii ani, despre această incapacitate a noastră de a ne ține de cuvânt, în primul rând față de noi, de conștiința noastră, și apoi față de omul pe care ni l-am ales, de soție sau de soț, apoi față de părinții amândurora, apoi față de Dumnezeu și așa mai departe. Când am pornit în viață, după ce m-am convertit la vârsta de 21 de ani, făceam sport în vremea aia, sport de performanță, și aveam o părere destul de bună despre mine. Părerea aceasta s-a schimbat mult de atunci, în rău, de fapt nu neapărat în rău, dar eu m-am dezamăgit pe mine de foarte multe ori. Și mi-am dat seama că uneori eram tentat să fac, să spun, să acționez, exact cum acționau oamenii pe care eu îi criticam, spunând despre ei sau crezând în inima mea că nu excelează. Anii au trecut și după 35 de ani de căsătorie, de experiență în familie, mi-am dat seama că aceasta este una dintre cele mai profunde școli pe care omul o poate avea în viața umană. Nimic nu te maturizează mai mult ca și viața de familie. Nu știu cum e să fii soție, mă uit la soția mea și văd câte ceva, dar sigur că nu înțeleg, că cea mai profundă formă de înțelegere e experiența, nu informația. Dar știu cum e să fii soț. Să fii soț e foarte greu, dar e foarte frumos. Dacă n-ar fi frumos, s-ar căsători mai puțini oameni. Dar este frumos. Însă frumusețea nu desfințează greutatea. Cred, la vârsta asta, că familia, căsătoria în sine este cea mai grea experiență umană. E cea mai grea pentru că începe și nu se mai termină, nu se mai schimbă și ea are perspectiva să atingă măreția. Ea te solicită foarte tare, sincer să fim. Cine poate să iubească așa cum își dorește soția? Ce soț poate să-și iubească soția așa cum își dorește ea? Probabil că niciunul dintre noi. De fapt, ce înseamnă să iubești? Înseamnă așa de multe lucruri. Îmi propun astăzi să vorbesc despre predispoziția noastră să nu mai excelăm. Am experimentat în familia noastră și dincolo de familia noastră, prin natura slujbei mele, am fost prezent în tragedia multor familii. Oameni care au pornit cu același vis cu care am pornit noi. Imaginați-vă că fiecare dintre noi avem o viață și când ajungem în jurul vârstei de 20 de ani, dăm viața asta prin căsătorie cuiva, fără nici o rezervă. O punem în mâna cuiva și dacă omul ăla nu-i serios, viața noastră se sparge și se preface în cioburi pentru întotdeauna. Poți să o iei de la început, dar început nu mai există. Există un fel de început. De aceea mi-am propus să vorbesc despre, sigur, este doar așa o hiperbolă, adică este o exagerare a realității, dar în spatele acestei exagerări există totuși un adevăr. Protest împotriva lunii de miere. De ce mi-a cășunat pe luna de miere? Mi-a cășunat pe luna de miere pentru că mi-ar place, să zicem, dacă există 25 de ani de căsătorie, sunt vreo 300 de luni. Dacă sunt 50 de ani de căsătorie, sunt 600 de luni. E, cum ar fi din 600 de luni una să fie de miere și celelalte să fie de altceva? De ce nu putem să avem o viață de miere? Bătrânii spuneau, noi plătim pentru o lună de miere cu o viață de fiere sau de oțet. Sigur că e o exagerare. Nu vreau să spun că după o lună noi devenim nefericiți. Vreau doar să spun că, asemenea oricărei experiențe umane, apar mulți factori care fac ca performanța noastră de soț și de soții să nu mai fie la fel de puternică. Eu personal cred că viața de familie nu e altceva decât o prietenie fără sfârșit. Și sunt mulți oameni care rămân în familie fără să mai fie prieteni. Cred că prietenia are la bază încredere. Dacă încrederea dispare, atunci apare suspiciunea și gelozia. Și cred că e mai rău decât în iad să trăiești cu o persoană care nu mai are încredere în tine, care te suspectează și care te gelozește. Nu mai există nicio bucurie, devii atât de constrâns încât stilul acela de viață este insuportabil. Aș vrea să vorbim un pic despre subiectul acesta în mod concret. Protest împotriva lunii de miere. Pun o întrebare. De ce se diluează dragostea de la început? Observați că expresia asta, dragostea din tâi, noi o folosim în relația spirituală cu Dumnezeu. Dumnezeu se așteaptă să-L iubim, pentru că El ne-a iubit pe noi. La fel, soția se așteaptă să o iubim. De aceea a acceptat să plece de la maică-sa și de la taică-sa de acasă, unde era iubită, și să vină după un străin care i-a spus că o iubește și că vrea să o ia de soție. Și eu, împreună cu soția mea, Carmen, avem două fiice care la rândul lor s-au căsătorit și au făcut fiecare câte 3 copii. Prin experiență personală mi-am dat seama că atunci când fiicele mele s-au căsătorit, n-am avut încredere în niciunul dintre cei doi băieți care acum sunt ginerii mei. Prin mila lui Dumnezeu sunt băieți de treabă. Fetele noastre sunt fericite, însă la momentul ăla n-am avut încredere în ei. Atunci mi s-a confirmat ce mai auzeam într-o parte și în alta, că un tată de fată niciodată nu are încredere absolut în niciun băiat care vine să-i curteze fata. Este foarte suspicios, pentru că la nivelul lui de vârstă și de experiență îl vede pe tinerelul ăsta plin de aere, că vine să ia fata și sigur că el, care a trecut prin viață, îl suspectează de o grămadă de șmecherii. Aș vrea să ne uităm un pic la faptul că dragostea din tâi este greu de păstrat în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne reproșează nouă oamenilor că am pierdut dragostea din tâi și că ne-a mai rămas așa, bunica zicea, praful după tobă. Adică pătovă nu-i praf, că tot bătând o sare și urmă de praf din ea. Nu știu ce ne-a mai rămas în relația cu Dumnezeu, dar strigătul lui Dumnezeu este acesta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ei, aceeași idee vreau să o surprind în relația soț-soție și să menționez de la început că Dumnezeu nu-i cere niciodată soției să-și iubească bărbat. Un lucru care pentru bărbați nu e chiar confortabil. Însă niciodată nu-i cere soțului să se supună soției și lucrul acesta balansează oarecum situația. Dumnezeu îi cere doar soțului să-și iubească soția și îi cere de multe ori în Scriptură, în câteva cărți, se repetă, iubiți-vă soțiile, dar niciodată nu-i spune unei soții, iubește-ți bărbat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l iubească. Sigur că trebuie să-l iubească. E, plecând de la ideea aceasta, aș vrea în gândurile pe care mi le-am așezat în minte, să împărtășesc în aceste două sesiuni care urmează câte ceva. Mai întâi, plecăm de la faptul că dragostea asta din tâi, care este extrem de puternică în perioada curtării a prieteniei, ea se accentuează în perioada logodnei până la căsătorie și începe să se desumfle după consumarea actului intim și după renumita lună de miere. Și pe timp ce te duci încolo, ca și cu o mașină nouă, ca și cu o haină nouă, ca și cu vacanța, te duci, dar după vreo 7-8 zile, stai ca boierul acolo, te tot servesc vreo 10-20 de oameni, dar tot acasă trebuie să vii. De ce? Pentru că omul se obișnuiește cu orice, inclusiv cu nevasta, inclusiv cu bărbatul. Ei, aș vrea să spun câțiva factori care explică într-un fel de ce noi oamenii suntem tentați să nu mai iubim cu aceeași intensitate, cu aceeași pasiune, cu aceeași, cu același angajament ca la început, mai ales ca înainte de căsătorie. De obicei, orice fată care se căsătorește este impresionată de profunzimea angajamentului prietenului și logodnicului ei și ea crede că așa va fi toată viața. Ea nu știe că nu va fi așa toată viața. Nici n-ar avea cum să fie, pentru că îndrăgostirea nu este ceva ce face băiatul, ci este acțiunea unui hormon. Noi credem că îndrăgostirea este dragoste, dar îndrăgostirea nu-i dragoste. Îndrăgostirea este acțiunea unui hormon. Noi să știți că noi avem un hormon de creștere și pe în jurul vârstei de 20 de ani se potolește, că altfel n-am încăpea aici în biserică. Ei, tot la fel sunt hormonii noi care la un moment dat apar și la un moment dat ei își opresc activitatea. Spre exemplu, hormonul care generează acțiunea sexuală. El începe pe la 12 ani la fete și pe la 14 ani la băieți. Vârstele sunt ușor relative. Dar ei nu sunt de la început. Tocmai de aceea nu se justifică de ce oamenii ăștia care vor să îi învețe pe copiii noștri la 4 ani despre educație sexuală în școli, n-au niciun argument serios decât politică. În afară de asta, nu există argumente științifice. E bine, dar pe la 12-14 ani, dintr-o dată realizăm că fetele nu mai sunt ca băieții. Până atunci fetele erau ca băieții. Și ne simțim atrași de genul opus. Și uite așa ne părăsim familia și ne ducem după un străin sau după o străină. Ei, această îndrăgostire însă nu este un lucru intenționat, că dacă ar fi intenționat, am putea să ne desfacem de persoana de care ne-am îndrăgostit. De ce n-a mai putut Romeo să se despartă de Julieta? Pentru că este acțiunea unui hormon. Dar hormonul acesta se oprește după ce actul intim s-a consumat. Sau poate să meargă până la un an. Știința spune că dacă ajunge la 2, e mirare mare. Ei, după ce această stare de îndrăgostire, care e furnicătura aia din stomac, știți, mai vă aduceți aminte 16, 18, 20 de ani când ne-am îndrăgostit, poate că nu toți ne-am căsătorit cu fata de care ne-am îndrăgostit prima oară, dar asta nu are nicio importanță. Îndrăgostirea aceea însă este un lucru neobișnuit. Nu-l facem noi, nu depunem niciun efort. Ne trezim că nu mai putem să stăm fără ea. Și pur și simplu suntem fierți, ne certăm cu mama, cu tata, cu oricine este nevoie, dar absolut cu oricine este nevoie. Și la fel este și la fată. Dar numai că această putere de a ne simți atrași de persoana opusă, aceasta începe să se micșoreze. Și dintr-o dată te trezești că nu mai simți nimic sau aproape nimic. Pe cât n-ați auzit, domne, nu mai simt nimic pentru ea. Asta înseamnă că omul care spune lucrul ăsta este absolut ignorant cu privire la ce înseamnă să iubești și ce înseamnă să fii căsătorit. Oamenii cred că iubirea este un sentiment, dar iubirea nu este un sentiment, n-a fost niciodată. Nici îndrăgostirea. Îndrăgostirea este într-adevăr un sentiment, este o pasiune, dar dragostea pe care o soție o așteaptă să se manifeste față de ea restul vieții, nu doar în primii un an sau doi, aia nu este deloc, sentiment. Dacă ar fi sentiment, Hristos ar ști că noi nu putem să inventăm sentimente, nu? Dar cum își permite El să ne spună iubiți-vă vrăjmași? Dacă iubirea ar fi sentiment, câți dintre noi am putea să ne iubim vrăjmași? Niciunul. Pe cum să-ți iubești vrăjmași? Ba, dimpotrivă, simți altceva față de vrăjmași, nu să-L iubești. Dar atunci Hristos de ce ne spune iubește-ți vrăjmașii? Hristos nu poate să exagereze, nu poate să ne ceară lucruri imposibile. El e serios, El e înțelept, El e echilibrat, El e Dumnezeu. Când El ne cere un lucru, El vorbește serios. El știe că noi putem dacă vrem. Dar ce este iubirea? Iubirea este o alegere. Este pur și simplu o alegere. Eu astăzi știu că iubirea este o alegere prin faptul că astăzi pot să aleg să o iubesc pe Carmen cum n-am putut să o iubesc în primii 2-3 ani de căsătorie. Am intrat în căsătorie fără să știu absolut nimic despre treaba asta, nu eram convertit nici eu, nici ea. N-am știut că femeia este foarte diferită de bărbat. Acum poate că știu prea mult că e diferită de bărbat. N-am știut că ele vor lucruri diferite, gândesc lucruri diferite și când ele gândesc, simt. Noi în timp ce simțim, gândim. În sfârșit am pornit la drum cu fata asta și ne-a încertat foarte tare la început. Pentru că, deși era mai mică ca mine cu 5 ani, avea doar vreo 16 ani când ne-am căsătorit și eu 21, eu am crezut că o fată de 12 ani face aproape tot ce vrei. mi-am dat seama repede că și ea a intrat în căsătorie cu aceeași perspectivă. N-avea nicio importanță că eu eram cu 5 ani mai mare decât ea, 21, și ea tot la fel își propunea să facă cu mine ce vrea ea. Sincer să fiu, n-am reușit nici eu, dar n-a reușit nici ea. Am rămas fiecare așa cum am fost atunci, aceiași oameni. Ea nu mă poate schimba pe mine cu nimic, pentru că nu are posibilitatea. Cicăleala ei poate să mă enerveze, să mă facă mai rău decât sunt, poate să mă detașeze emoțional de ea și să mă îndrept înspre orice alt lucru care pare mai elegant pentru mine. Și la fel, abuzul meu, violența mea, strigătele mele, pedepsele mele, foloseam să mă întorc cu spatele și să nu mai vorbesc cu ea. Bărbații au două metode când sunt nervoși. Când soția enervează, ei au doar două posibilități să reacționeze. Una este să se închidă în ei. Un bărbat este ca un dulap mare care are multe sertare și unul dintre ele se numește sertarul cu nimic. Adică un bărbat poate să se gândească la nimic. Asta este activitatea pe care o are un bărbat când e stresat. El intră în el, în sufletul lui coboară și pur și simplu caută o soluție la problema în care se află. N-are bani de morghici, se află într-o situație complicată. Ei, un bărbat când se gândește, tace. O femeie când se gândește, vorbește. Ea trebuie neapărat să vorbească cu cineva, că ea nu poate gândi dacă nu vorbește cu cineva. Un bărbat vorbește cu el. De aceea femeile vorbesc mai mult, dar asta nu e un defect, nu e nicio calitate, e doar o particularitate pe care o au femeile, că așa le-a făcut Dumnezeu. Ei bine, obișnuiam să mă întorc cu spatele și să o pedepsesc și aveam intenția să o învăț minte prin metoda asta și să o disciplinez, că nu-i merge cu mine. Și mi-am dat seama că nu am avut niciun rezultat pozitiv. Am încercat și să țip și să dau cu pumnul în masă și astăzi mi-e rușine, mi-e jenă de toate atitudinile astea, care au fost ale unui tinerel care s-a apucat să facă un lucru pe care nu știa cum să-l facă. Nu că acum știu, dar știu un pic mai bine decât atunci. Atunci când noi ne pierdem pasiunea pentru căsătorie și rămâne doar o obișnuință, o rutină, mergem la lucru, ne întoarcem acasă, dacă o pupăm, o pupăm, dacă nu, las că am pupat-o destul, dacă îi mai spunem ceva, îi mai spunem dacă nu suntem grăbiți, dacă o mai sunăm în timpul zilei, o mai sunăm dacă nu suntem ocupați, vă mai țineți minte cei care ați prietenit în timp ce existau telefoane? De câte ori o sunați pe prietena sau pe logodnica dumneavoastră? Noaptea cam câte ore stăteați de vorbă? De câte ori vă treziți acum noaptea să, dacă sunteți într-o călătorie, vă treziți noaptea să vă sunați soția? De ce prietenul își sună soția noaptea? Nu. De ce prietenul își sună prietena sau logodnica noaptea și soțul nu-și mai sună soția noaptea? Asta vreau să spun în protest împotriva lunii de miere. Când vorbim despre diluarea dragostei din tâi sau a dragostei din luna de miere, spun că sunt factori naturali care ne schimbă. Nu mai suntem chiar la fel de pasionați ca în prietenie și logodnă. Și factorii aceștia naturali sunt rutina. Rutina apare în orice lucru pe care omul face. În absolut orice lucru pe care omul face. Dacă îți propui să-ți iei un Mercedes sau altă mașină bună, când ai luat-o, știi că e cea mai bună mașină din lume. După vreo câteva săptămâni sau luni, dacă ai Mercedes, te uiți la un BMW și zici, mă, parcă trebuia să-mi iau BMW. Și dacă ai BMW, zici, mă, parcă trebuia să-mi iau Mercedes. Știți ce vrea omul să aibă? Omul vrea să aibă ce nu are. Asta este marea noastră problemă. Nu ne săturăm, pentru că după ce avem o experiență, 2, 5, 10 cu ce avem, începând de la nevastă și terminând la pantofi, ne săturăm de orice. Ei, cum nu ne ce trebuie să facem ca să nu ne săturăm? De pantofi, da, dar nu poți să te saturi de nevastă. Nu poți să strici familia. Deci nu poți să ai o viață mediocră de familie, unde ea trăiește frustrată și nefericită și pentru că nu are încotro, o mai găsește acolo și în seara asta, dar săraca e foarte nefericită. Ei, poate că sunt bărbați care n-au suficientă demnitate să sufere pentru treaba asta. Dar eu mă gândesc că noi, cei care suntem aici, nu am venit să luăm lecții de la cineva, că eu nu sunt în stare să dau lecții nimănui. Mi-ar place să fiu în stare să-mi dau mie. Dar, cred că simplu fapt că ne-am întâlnit pentru 3-4 ore aici să medităm la treaba asta, în baza experienței pe care o avem, asta ne va ajuta un pic. Factori naturali. Rutina, obișnuința cu partenerul, apariția unor boli, incapacități, accidente, Poate că știți că soția mea a avut cancer cu vreo 6 ani în urmă, a avut multe operații, peste 3 sau 4 fiți de operații, a rămas cu multe incapacități fizice, multă vreme am întors-o cu pătura în pat și sigur că nu mai e persoana de dinainte, nici estetic, nici fizic și din niciun alt punct de vedere. Și lucrul ăsta s-a întâmplat când ea avea 45 de ani. Ei, trebuie să găsești o metodă să treci peste problemele astea atunci când ele ți apar ca un lucru urât în viață și îți strică bucuria. Ea nu mai este persoana cu care m-am căsătorit eu, ea este o altă persoană. Știți bine că de multe ori când se întâmplă un accident așa mare, sunt soți sau soții, vorbesc în lume, dar uneori și în biserică, care își părăsesc tovarășul de viață, pentru că nu vor să stea lângă cineva care nu îi mai satisface pretențiile. Sau imaturitatea partenerilor. Atunci când te căsătorești cu un băiat sau cu o fată imatură, această imaturitate a ei sau a lui devine și a ta. Pentru că așa cum împărțiți aerul, lumina sau întunericul din camera aia, din casa aia, împărțiți și ce are el sau nu are, și ce are ea sau nu are. Puneți totul la grămadă și... Dar pe lângă factor natural sunt și factori circumstanțial. Diferența între ei este că factorii naturali nu pot fi controlabili, nu-i poți controla. Dar factorii circumstanțial îi poți controla parțial sau în totalitate. De pildă, alegerea greșită a tovarășului de viață. Dacă îți alegi un tovarăș greșit, dacă îți alegi greșit tovarășul de viață, atunci singura posibilitate pe care o ai este să înveți să trăiești cu el așa cum e sau cu ea. Dumnezeu ți-a oferit posibilitatea să te căsătorești, dar nu te-a obligat. Dumnezeu a creat o grămadă de fete și din ele ți-a ales-o pe cea care a vrut. Dumnezeu nu te-a obligat nici să te căsătorești și nici cu cine să te căsătorești. În ciuda faptului că noi avem o teribilă tendință să spunem fiecare că Dumnezeu mi-a spus să mă căsătoresc cu fata asta, câteodată sunăm la proroci. Nu vreau să discut prea mult despre treaba asta, pentru că neavând timp să explic, s-ar putea să mă înțelegeți greșit. Dar ascultați-mă, aveți grijă ce faceți cu lucrul ăsta. Dar ce tot vorbesc? Că vorbesc cu oamenilor care nu mai au, deja au făcut lucrul ăsta. Haideți să ne uităm un pic la un exemplu din Scriptură. Dumneavoastră știți că Iacov a plecat să-și aleagă o nevastă. Din întâmplare s-a procopsit cu două. Știți povestea cum l-a păcălit socră-sa. I-a dat-o mai întâi pe cea care el nu o plăcea, pe Lea, și el o plăcea pe sora ei, pe frumoasa. Ea ajunge soția acestui bărbat, el nu o iubea, ea simte că el nu o iubește, vede cum se poartă cu sora ei și nu mai imaginați-vă amărăciunea acestei femei. Biblia spune că Dumnezeu a văzut ce se întâmplă și a vrut să-i dea un bonus. Și Rahela nu naște, dar naște Lea. Și face un copil, 2, 3, 4 și ea a crezut, sărăcuța, permiteți-mi să spun asta fără nici urmă de superioritate, că dacă îi va face un băiat soțului ei și 2 și 3 și 4 într-o vreme în care un băiat însemna o sabie, un băiat însemna o suliță, un băiat însemna un soldat, un război câștigat. Ea a crezut că soțul ei o va iubi. Ea nu a știut că atunci când un bărbat nu vrea să iubească o femeie, nu o iubește nici dacă taică-s-o e milionar, nu o iubește nici dacă îi face 10 băieți, nu o iubește niciodată. Și uitați-vă, vă rog, la drama acestei femei, a lui Lea, nevasta unui soț care nu o iubea. Și uitați-vă ce se întâmplă, am luat versetul ăsta și l-am pus aici. Ea a zis, Dumnezeu a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească neapărat, negreșit. Asta era mentalitatea ei. De aceea l-a numit pe copil Ruben. Dar, practic, era copilul mâhnirii ei. Ea a crezut că acest băiat o va scoate din starea ei de mâhnire. Care a fost adevărul? Adevărul a fost că Iacov nu a iubit-o nici un pic mai mult pentru că i-a născut un copil. Observați ce se întâmplă. Ea mai face încă un copil și zice, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi l-a dat și pe acesta, că o să fiu iubită. Dar acesta este fiul dezamăgirii. De ce? Pentru că Iacov nu o iubește nici pentru doi copii. Urmează al treilea copil. De data asta, bărbatul meu se va alipi de mine. Nu este adevărat. Bărbatul ei nu s-a alipit de ea și nu a fost decât descurajată. Urmează al patrulea copil și priviți, vă rog, cum această femeie găsește o soluție la nenorocirea în care se află. De data aceasta voi lăuda pe Domnul. S-a resemnat că soțul ei o va iubi. A renunțat să mai aștepte că soțul ei o va iubi. A știut că soțul ei nu va iubi niciodată. De aceea și-a pus încrederea în Dumnezeu și s-a lăsat în mâna lui în situația în care se afla. Nu a plecat de la Iacov. Biblia nu spune că a făcut scandal cu el, deși mă gândesc că au avut tot felul de discuții, că Biblia nu spune tot ce au vorbit ei, dar ceea ce am vrut să subliniez este că atunci când îți alegi o persoană nepotrivită, nu poți să ai o persoană potrivită. Când îți alegi o persoană nepotrivită, nu poți să ai o persoană potrivită. E adevărat că omul se schimbă în viață, dar nu mult. Dumneavoastră ați fost odată mai tineri decât sunteți acum. V-ați schimbat mult de atunci până acum. Vi s-a schimbat culoarea ochilor la careva? Nu. Vedeți, omul, personalitatea unui om e formată din temperament și din caracter. Acestea sunt două elemente de bază ale personalității. Temperamentul este zestrea genetică cu care noi ne naștem. Avem ochii de o culoare, suntem înalți sau nu, avem tendință să ne îngreșăm sau nu, adică suntem frigider sau aragaz. Aragazul topește tot, frigiderul, cum îl pui, de acolo îl iei și peste două săptămâni. Avem tendințe să fim colerici, sangvinici, flegmatici sau melancolici. Diferența între aceste patru tipuri de temperament nu este altceva decât viteza de reacție. Colericul e ăla puțin sucit la cap, care e foarte, foarte, foarte rapid, aproape nebunatic. Iar melancolicul este cel care e foarte introvertit, aproape puturos, leneș. E, cu chestia asta te naști. Asta nu se schimbă nici dacă te pocăiești, nu se schimbă nici dacă ești ordinat, nici dacă intri în comitet. Nu se schimbă niciodată, că doar dacă te pocăiești nu ți se schimbă culoarea ochilor, nu? Nu se schimbă. Asta este zestrea genetică, e bagajul genetic cu care ai venit. O mână de boabe de la bunica, o mână de la bunic, o jumătate mână de la mama, o jumătate mână de la tata și restul de pe la niște unchi și mătușe. Ăsta e bagajul genetic cu care te naști. Coeficientul de inteligență e așa cum e, coeficientul emoțional e așa cum e, viteza de reacție e așa cum e, ăsta se numește temperament. Ei, e o copilărie să aștepți vreodată să îi se schimbe temperamentul la băiatul cu care te-ai căsătorit sau la fata cu care te-ai căsătorit. Dacă va fi un coleric, se va certa toată viața, va țipa toată viața, va fi un repezit, va fi un uituc, pentru că așa e un coleric, dar e foarte harnic și după ce se supără la 5 minute, după ce s-a supărat, dacă nu te omoară în alea 5 minute, îi trece dintr-o dată ce supărarea. Zici că nu s-a întâmplat nimic. Aproape că ai impresia că are personalitate dublă. Dacă e sangvinic, va fi extrem de politicos până la ipocrit. Că așa este sangvinicul. Diplomat, prietenos, salesman de succes. Dacă va fi flegmatic, este un disprețuitor și un ironic și tot timpul vorbește numai așa, la mișto și te rănește la maxim. Iar dacă va fi un melancolic, ăsta va fi un om foarte închis. Dacă te duci cu mașina până la Chicago cu el, el va fi un bun ascultător. Dar nu va spune mai mult de 10 sau 15 cuvinte. Pentru că el nu este bun să spună ce se întâmplă în interiorul lui. El se simte confortabil să nu spună. El are în interiorul lui o activitate foarte intensă, dar nu exprimă nimic. E bine, dacă ai un astfel de soț, să nu-i mai spui, bă, dar ești ca tactul, bă, nu zici nimic, mă, ce... Pentru că și taică-sul probabil a fost tot melancolic ca și el și sigur că melancolici așa sunt ei, te-ai căsătorit cu un melancolic. Ai știut, n-ai știut, acum n-ai decât să-l păstrezi. Dacă e vorba de cealalt element, de caracter, caracterul, nu te mai naști cu el. Caracterul dobândești, el se formează în mediul de hrănire. Se formează prin repetarea lucrurilor pe care le faci. De pildă, poți să ai un caracter în care fumatul e un obicei. Te-ai născut cu țigara în gură? Nu. Dar cum ai ajuns să fumezi? Prin repetiție. Ai fumat de vreo 10-15 ori, știința spune că dacă faci de 30 de ori un lucru, el devine automatism comportamental. Asta înseamnă că devine obicei și nu te mai poți lăsa. Se naște adicția. Bune sau rele, devii obsedat de lucrul ăla. Ei, caracterul este suma obiceiurilor Poți să te lași de țigări, poți să te apuci de țigări. Poți să te lași de minciună, poți să te apuci de minciună. Poți să te lași de pornografie, poți să te apuci de pornografie. Nu te-ai născut cu treaba asta. Temperamentul sunt lucrurile cu care te naști. Caracterul sunt lucrurile pe care le dobândești. Dacă ești nemulțumit de tovarășul de viață, atunci încearcă să identifici o problemă de caracter sau o problemă de temperament. Câteodată ele sunt suprapuse, asociate și foarte greu să le desfaci și să vezi care e problema. Dar ai tot timpul, 50 de ani de căsătorie, dacă nu mai mult, ai timp să studiezi lucrurile astea. Nu întotdeauna îți folosesc, dar măcar să înțelegi fenomenul. Aș vrea să trecem mai departe și să înțelegem că ceea ce am vrut să spun acum este că o alegere greșită are urmări greșite. O alegere slabă are urmări slabe. O alegere proastă are urmări proaste. Al doilea lucru pe care vreau un pic să-l spun este faptul că uneori se diluează dragostea din tâi pentru neînțelegerea fazelor căsătoriei. Căsătoria are mai multe faze, mai multe etape. Și una dintre ele este încântarea. Când ești fată la părinți sau băiat la părinți și te-ai îndrăgostit de băiat sau de fată, ești încântat până peste cap. Băiatul nu are niciun defect, nici fata. Îți spune mama, mă, nu cu asta, mă, nu cu ăsta, mă. Și îi spui, vezi de treabă, tu nici nu-l cunoști. Și te prezinți ca un om cu experiență, ca și cum te-ai mai fi căsătorit de vreo 5-6 ori. Așa pui problema. Doar pentru simplu motiv că hormonul ăla te-a cășunat, ți s-a urcat în cap, deasupra rațiunii și singurul lucru care vrei este să te căsătorești cu individul ăsta. Eu vă întreb, dacă eu n-am dreptate, de ce 5 din 10 divorțează? De ce? Credeți că ea s-au căsătorit în glumă sau pentru cetățenie? Nu. Au fost la fel de doritori de fericire ca și noi. Au făcut tot ce au știut să găsească soluții la criza din viața lor. Și n-au reușit. Dar unii nu divorțează, însă trăiesc o viață de frustrare, de certuri interminabile, se mută unul într-un dormitor și altul în alt dormitor, se duce la maică, să stă o vreme, se întoarce. Asta nu este viață de familie, dar sunt oameni de lângă noi care experimentează stări de astea de nefericire. Etapa încântării căsătoriei este perioada în care nouă ni se pare că băiatul de care ne-am îndrăgostit este cel mai potrivit. Aici suntem fermecați de iubire, aici nu există tensiune, aici nu facem efortul să iubim, aici tot ce facem, facem în mod involuntar, pur și simplu suntem angajați involuntar și inconștient înspre a iubi. Numai că urmează o a doua etapă și asta este numită etapa revenirii la realitate. Asta se întâmplă de obicei după luna de miere, dar s-ar putea să se întâmple și în luna de miere. Cunosc un cuplu care au plecat undeva să stea în vacanță o săptămână, 10 zile, într-un loc exotic, frumos, și în prima noapte s-au certat îngrozitor și de atunci se tot ceartă. N-au găsit o soluție la problema lor. Asta înseamnă că numai de duminică până luni când au plecat a fost mai bine. Nu prea poți să înțelegi cum se poate întâmpla treaba asta, dar probabil că o alegere nepotrivită, probabil că lucruri ascunse, probabil că imaturitate, probabil. Revenirea la realitate este să o vezi pe fată cum arată și dimineața, când n-are timp să se pieptene, să se aranjeze, cum se comportă când n-are bani să plătești curentul sau să-i cumperi poșeta pe care și-o dorește. În prietenie este simplu, vă întâlniți, vii de acasă, echilibrată sau echilibrat, nu-i nicio problemă, nu plătești nimic, toate le plătesc părinții. Numai că atunci când începi să faci față singur la potopul ăsta de nevoi și de presiuni din familie, este mai greu. Etapa revenirii la realitate este timpul în care partenerii încep să vadă obiectiv lucrurile din familia lor și se risipește idealismul acela în care ea credea că el e doar cum l-a știut în prietenie. Niciun băiat nu e doar cum îl știi în prietenie, că sincer să fim. Nu te poți căsători spunând totul despre tine. Că nu te-ai mai căsătorit dacă spui totul despre tine. Spui numai ce e de spus. Sigur că exagerez un pic, dar exagerez intenționat. Fiecare dintre noi arătăm partea bună a lucrurilor. Tocmai asta se numește ipocrizie. Ea nu e ipocrizie de tot, e probabil că începe undeva pe la jumătate. Dar există și a treia perioadă din fericire, este perioada maturizării în căsătorie. Asta este perioada în care soții renunță să fie în competiție, înțelegând că ei trebuie să se completeze unul pe altul, nu să fie în competiție. În această a treia perioadă de viață conjugală se întâmplă câteva lucruri bune. Așteptările încep să se împlinească, să se echilibreze. Frustrările se fac mici. Responsabilitățile încep să fie asumate. Băiatul spune, da, domnule, asta e treaba mea, asta e treaba ta. Nu neapărat ca în familia mea sau ca în familia ei, că fiecare când intră în cuplu vine cu obiceiuri din familia părinților. Nu se poate face în două feluri. De aceea lor le trebuie, mă gândesc că vreo 2 ani, până când ajung la un numitor comun. Gândiți-vă la următorul lucru. Ori de câte ori veți fi într-o relație pe termen lung, cum e căsătoria în primul rând, sau colegialitatea sau biserica. Vedeți, eu sunt păstor la biserică și biserica a votat lângă mine 14 oameni. Eu am avut un vot din cele, nu mai știu câte voturi au fost, câteva sute. Restul nu au fost voturile mele. M-am trezit lângă mine cu niște oameni pentru 4 ani, în inima mea, în părerea mea personală despre ei. Sigur că nu o să spun ce părere am, că e treaba mea. Dar vreau numai să vă spun că eu trebuie să mă înțeleg cu oamenii ăștia. Biserica nu mi-a dat oportunitatea să-i aleg eu, uite, domne, vreau cu oamenii ăștia, ci a pus lângă mine 14 indivizi, 14 oameni, 14 frați. Eu trebuie să găsesc o soluție, nu doar să rezist cu ei, ci să fac treabă cu ei. Auzi tu, să fac și treabă cu ei. Dar nu numai eu cu ei, și ei cu mine. Metoda cea mai potrivită este ceea ce se numește acordul. Ce este acordul? Acordul este o înțelegere în consens. Un exemplu. Intru în căsătorie și văd că ceva mă enervează la soția mea. Eu nu știam că ea are treaba asta, dar acum văd că are. Și încerc să trec peste treaba asta, dar nu pot. Nu mai văd altceva decât treaba asta. Și ea mă întreabă, dar te văd un pic cam afumat așa. E ceva cu tine? Și spun, nu, așa, din cauza la vreme. Dar afumătura crește pentru că eu tot mai nervos sunt din cauza la treaba asta, de ea nu știe de ce, însă eu nici nu știu că ea nu știe și nici nu știu că ea trebuie să știe. Numai că eu sunt cu presiune, ca oala aia cu... Și la un moment dat, ori fac un circ, ori îi spun într-un timp nepotrivit sau într-un fel nepotrivit și după aceea îi spun, a, te supără adevărul, dar ce i-am spus eu nu seamănă deloc ca adevăr, dar în sfârșit, e o vreme când gândești așa. Cum ar trebui să procedez? Ar trebui să găsesc un timp de cel puțin 2 ore în care suntem noi amândoi încuiați undeva și nimeni nu intră acolo. Ar trebui să fie timpul ăla într-o perioadă în care ea, vorbesc acum din punctul meu de vedere, nu trece printr-o criză. E o perioadă de normalitate. Pot să aștept o săptămână, uneori, eu aștept câteva săptămâni câteodată să stau de vorbă cu Carmen, pentru că am nevoie de un timp special, că dacă nu găsesc timpul bine, jumătate din intenția mea nu funcționează. Trebuie să găsesc un moment potrivit. E bine, și atunci îi spun, fă-te rog 2 când de ceai. Și îi spun, uite, tu știi că eu te iubesc, avem anii ăștia de când suntem împreună, îmi place foarte mult de tine, tu ai împodobit viața mea, ta-ta-ta, îi spun așa câte ceva ce e frumos și real și adevărat și sincer. Și după aceea îi spun, vreau să spun ceva, vei fi tentată să mă oprești și să mă contrazici, te rog să nu faci asta. Dăm 15 minute și după aceea tu o să poți vorbi, am nevoie de 15 minute. Și încep să-i spun. Uite, e ceva ce pe mine mă cam deranjează și aș vrea să-ți cer favoarea, să schimbi dacă e posibil. Știu că s-ar putea să-ți fie greu sau s-ar putea să nu vrei, poate e un lucru care ție îți place, dar aș vrea să-ți cer favoarea să mă ajuți, că mă deranjează foarte tare treaba asta și dacă ai putea să mă ajuți, te rog frumos, gândește de la perspectiva asta și îi spun, uite, tu faci lucrul ăsta. Probabil că în familia voastră sau probabil că a fost obișnuit, dar pe mine mă deranjează cumplit. Ai putea, te rog frumos, să încerci să schimbi lucrul ăsta? Și ea spune, de cele mai multe ori spune, da, cred că aș putea. Și o întreb, asta e foarte important acum ce o întreb, promiți că o să încerci? Și mă uit în ochii ei și ea spune, da. Și eu atunci spun următoarele cuvinte, pentru că tu mi-ai promis... Eu cred că tu o să te ții de cuvânt, pentru că eu am încredere în tine și eu știu că tu ții la mine, îți pasă de liniștea mea. O să mă bazez pe promisiunea pe care ai spus-o. Asta se numește un acord. Eu i-am explicat, dar frumos, de pe o poziție de umilință, drăguț, elegant, în urma la... Asta se numește sandwich. Pui pâinea, care înseamnă câteva clipe în care faci complimente, dar nu ireale, ci reale, câteva complimente frumoase, după aceea îi spui ce trebuie, ai salamul sau cașcavalul, și după aceea mai pui încă o felie de pâine, care e din nou închei frumos și îi spui, e adevărat că pe mine m-a deranjat lucrul ăsta, dar tu ai o grămadă de lucruri care au fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru mine. Și o coș după ce ai operat-o, nu o lași așa desfăcută să se ducă undeva. E, ăsta se numește acord. Orice nemulțumire majoră pe care un om o are în viața lui ar trebui rezolvată cu un acord. Asta este o chestiune diplomatică. Este o treabă foarte serioasă. Dacă te urci în mașină și vii până la biserică și faci 7 minute și deschizi subiectul acolo nervos, treci pe lângă mine și te văd dând în cap așa în toate felurile și ajungi la biserică, nici n-ai putut să faci introducerea și intrați amândoi așa, vă sunflați în biserică. Ce, nu te întreb, ce ai avut în cap când ai deschis subiectul 7 minute până la biserică și n-ai avut timp? Ai rănit-o, toată lumea v-a văzut că sunteți certați? Eu întreb, chiar la nivelul ăsta ești? Omule, ia-ți timp, 2 ceasuri nici nu ți ajunge. 2 ceasuri nu ți ajunge, că ea încearcă să se apere, că ea are punctul lui de vedere, ea nu te înțelege bine. E foarte ușor să știi ce are un om în cap, că nu-i din sticlă să se vadă înăuntru. Trebuie să-i explici și nu o lăsa să te întrerupă, că dacă te întrerupă, te deviază. Spune, nu, te rog, mai un pic de răbdare cu mine. Relațiile se restaurează, viața de familie se dinamizează. Aș vrea să trecem la un al treilea posibil lucru care explică de ce se diluează dragostea din tâi și să spunem despre faptul că oamenii nu înțeleg așa de bine importanța dragostei. Ei cred că dragostea e un sentiment și nu înțeleg că nu e un sentiment, deși se exprimă sentimental, ci dragostea este ceva ce crește sau descrește. Nu crește într-o zi, ci în fiecare zi. Și nu descrește într-o zi, decât numai în cazul unui adulter sau altceva, dar descrește în fiecare zi. De aceea, exact cum se construiește o casă și cum se dărâmă o casă, mai ușor se dărâmă decât se construiește, tot la fel se construiește și dragostea și ambianța, starea aia de atașament emoțional între soți. Cele mai mari frici ale soților sunt legate de iubire. De pildă, cea mai mare frică a unei soții e că nu merită să fie iubită. Asta este cea mai mare frică a unei soții. De aceea soția are nevoie să audă, ba da, meriți, te iubesc. Soții, pentru că ei n-au nevoie să li se spună te iubesc, bărbații n-au frică asta, ei au alta. Pentru că ei n-au nevoie să li se spună te iubesc, ei nici nu-și imaginează că persoana de lângă ei nu-i bărbat ca el, e femeie, și o femeie are nevoie să-i spui te iubesc, pentru că ea înnăscută, involuntar și inconștient, ea are la nivel emoțional această frică în ea că nu merită să fie iubită. Dacă vă uitați în Biblie, veți constata că Dumnezeu l-a pus pe Adam, i-a dat lui Adam onoarea, să pună nume la toate animalele și animalele peste cărora le punea nume, el era stăpân peste ele. Lângă el era o ființă numită Eva, care nu era animal, era un om, era o soție a lui, Dumnezeu a făcut-o pentru el, dar el nu i-a pus ei nume și el n-a fost stăpân peste ea. Era singura persoană peste care el nu era stăpân. La un moment dat, ea a păcătuit și ea a păcătuit, în sfârșit, să nu stau la treaba asta. Și a păcătuit și el. După ce ei amândoi au păcătuit, Dumnezeu a venit, a deschis o anchetă, un proces și i-a pedepsit. Pământul l-a blestemat, pe șarpe l-a blestemat, pe bărbat l-a pedepsit să muncească transpirând toată viața. Taie iarba ziua și noaptea crește la loc și dimineața o ia de la capăt și a doua dimineață la fel. Asta este meseria lui. Dacă nu-i place, să fie sănătos. I-a plăcut să mănânce din măr, vorba lui bunica, acum să plătească mărul pe care l-a mâncat. Soției însă îi spune altceva. Ei spune următoarele cuvinte. El va stăpâni peste tine și dorințele tale se vor ține după el. Invers, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Ascultați-mă, stimate doamne și surorilor. Din motivul acesta o femeie trebuie să se supună. Ideea e preluată în Noul Testament și spune lucrul ăsta. Exact cum și astăzi bărbatul trebuie să facă același lucru, că pedeapsa aceasta este veșnică cât omul va trăi pe pământ, tot la fel este și la femeie. Este o pedeapsă pe care Dumnezeu i-a dat-o femeii. N-are importanță în ce eră este. Ați observat că astăzi nu se mai vorbește despre supunerea femeii? Și eu vorbesc, când vorbesc de supunerea femeii, am găsit sinonim, spun că femeia trebuie să-l respecte. Deci e mai digerabil de generația noastră. Nu mai suferim ideea, ne sare șapca după cap când auzim treaba asta. Și nu numai în direcția asta, într-o grămadă de alte direcții. De ce? Pentru că ne emancipăm, ne liberalizăm, ne secularizăm. Dacă cumva ofensez pe cineva, să mă iertați, dar nu trebuie să fiți de acord cu mine. Numai încercați să vă gândiți, nu dacă sunteți de acord cu mine dumneavoastră, ci dacă Biblia este, dacă Biblia spune treaba asta. Și uitați ce s-a întâmplat. După ce Dumnezeu îi spune Evei că El va stăpâni peste tine și dorințele tale se vor ține, vor depinde de El, uitați-vă la versetele următoare ce spun, că Adam i-a pus nume Evei. Înțelegeți ce am vrut să spun? El i-a pus nume animalelor pentru că era stăpân peste ele. Lui Eva nu i-a pus nume. Eva a păcătuit, amândoi au păcătuit, dar păcatul Evei n-a fost egal cu al lui Adam. Pe Adam Dumnezeu l-a pedepsit într-un fel, pe Eva a pedepsit-o într-un fel. Pedeapsa ei a fost următoarea. Dorințele tale se vor ține după el, vor depinde de el, iar el va stăpâni peste tine. Asta scrie în Biblie. Eu am auzit pe unii creștini, părerea mea este că nu sunt creștini, dar vin la biserică, care spun că asta scrie în Vechiul Testament. Mă, oameni buni, măcar nu mai spuneți treaba asta, să vă faceți de rușine. Dacă sunteți și nu știe publicul, e mai bine decât să știe și alții. Cum asta e în Vechiul Testament? Dar unde vrei să fie? Nu știi că Biblia are Vechiul și Noul Testament? Vrei să spui că Biblia e numai Noul Testament? Asta crezi? Revenind, aș vrea să spun că cea mai mare frică a unui bărbat este că nu iubește bine. De ce are bărbatul frica asta? Încercați, vă rog, să vă gândiți, pentru că orice lucru pe care îl înțelegem devine mai ușor de gestionat. Bărbatul a fost creat să facă performanță. Femeia a fost creată să vorbească, să iubească și să întrețină viața. Femeia nu este interesată de competiție. Acum îmi aduc aminte că atunci când eram mic, noi băieții spuneam, hai mă să băgăm o gonetă să vedem care iese primul. Dar niciodată fetele nu bag o gonetă ca să vadă care iese prima. Pentru că ele nu au problemă cu competiția. Ele au probleme, ele își găsesc plăcerea să vorbească, își găsesc plăcerea să cultive viața și își găsesc plăcerea să iubească. În aceste trei sfere se regăsește o femeie, însă bărbatul se regăsește în dobândirea unei performanțe. Tocmai de aceea bărbații au nevoie să fie apreciați pentru performanța lor. Niciun bărbat nu e satisfăcut de performanța lui dacă cineva nu o vede și dacă cineva nu o apreciază. Eu vă garantez că dacă ar fi un singur om pe planeta asta și ar fi bărbat, el nu ar avea o mașină bună neapărat, pentru că nu-l vede nimeni. Valoarea unei mașini bune este justificată când te văd alții. La fel e cu o haină. Apropo, care dintre noi avem pijamale de firmă? Intenția mea nu este să vă fac neapărat să râdeți, dar vreau numai să vă spun că în inima noastră există porniri care nu sunt foarte pline de demnitate întotdeauna și este bine să ne cunoaștem pe noi, pentru că în felul ăsta știm cum să lucrăm cu noi. Soțul trăiește pentru performanță și pentru că el trăiește pentru performanță, el tot ce face trebuie să facă bine. Gândiți-vă la următorul lucru, te urci în avion și ai un bagaj pe care vrei să-l pui acolo în cutia de bagaje. Dacă un alt bărbat s-ar ridica, să nu mai spun dacă o femeie, că ar fi îngrozitor, dacă o femeie s-ar ridica sau un bărbat și mi-ar spune mie, domnule, îmi dai voie să te ajut să pui bagajul? Cum credeți că m-aș simți? M-aș simți furios, bineînțeles, dar ce, nu vezi că pot să-mi pun singur bagajul? Noi fi eu înalt, dar asta nu înseamnă că nu pot să-mi pun bagajul. Dar dacă o femeie vine și încearcă să-și pună bagajul acolo și un bărbat îi spune, Doamne, îmi permite să vă ajut, femeia nu numai că nu se simte rău, dar se simte bine. Acum, eu vă întreb, nu sunt amândoi oameni? Ba da, dar de ce unul se simte bine și unul se simte rău la același stimul? Bărbatul trăiește pentru performanță, el orice face trebuie să iasă bine. Dacă nu iese bine, dacă el nu e sigur că iese bine, el nu face. Ăsta e motivul pentru care un băiat când cere prietenie, mai țineți minte cei care ați trăit în România când sărea găina la cuibar să facă ou, cum făcea? Mai aveți în minte treaba asta? Iertați-mă dacă vă dau un exemplu nepotrivit, o să încerc să vă arăt cum făcea. Deci se ducea găina acolo și 5 minute așa făcea. Vrea să sară și nu sărea, nu era sigură pe ea. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă în inima unui băiat când vrea să meargă la o fată din adunare și să-i spună, nu știu cum să-ți spun, dar îmi place de tine, mi-ar place să ne întâlnim, să punem înaintea Domnului, cu expresia asta scăpăm noi când punem înaintea Domnului, și să ne căsătorim. E, un bărbat nu face asta ușor, pentru că el trebuie să o facă sigur că fata nu-l refuză. Dacă fata îl refuză, a căzut cerul pe el. Nu-i problemă că l-a refuzat. Adică nu-i problema că nu e ea fata potrivită, dar problema este că l-a refuzat și asta înseamnă că el n-are performanță. Toată aparența timiditate a unui bărbat vine din această frică a lui că va fi refuzat și e refuzat că nu face bine. Cea mai catastrofală situație este când e vorba de relație intimă. Eu știu că sunt oameni care experimentează treaba asta. Și deși eu nu vorbesc niciodată de lucrurile astea și nu o să vorbesc nici acum, vreau doar să vă spun, soțiilor, trebuie să vă înțelegeți, bărbații, dacă sunt pe benzină sau pe motorină, iertați-mi expresia, dar trebuie să știți cum funcționează omul de lângă dumneavoastră pentru ca să-l înțelegeți și să-l ajutați. Nu poți să ajuți un om dacă nu-l înțelegi, că nu știi cum. Trebuie să-l înțelegi. Nu intru în detalii, că ăsta este un subiect delicat și nu-i treaba mea să vorbesc despre lucrul ăsta. Însă am vrut doar să vă spun că e bine să înțelegem dragostea. E atât de importantă încât soția, dacă crede că nu merită să fie iubită, este problema soțului să o asigure că merită să fie iubită. De aceea, el trebuie să o iubească pe limba ei. Dacă pentru ea un buchet de flori înseamnă o dovadă de iubire, trebuie să îl duci. Eu nu, nici la vârsta asta nu pot să înțeleg de ce Carmen așa de mult îi plac florile. Dar nici nu mă interesează de ce îi plac. Pe mine mă costă 10-15 dolari. Cu mult timp în urmă am aflat că îi plac orhideele. Mă uit la orhideea aia după countertop, când începe să se blegească așa, mă duc repede la Marianos, că acolo sunt cele mai, să nu mă audă nimeni, mai ieftine și mai frumoase, și îi iau o orhidee și mă duc și o pun pe aia lângă aia. Peste 2-3 zile o văd că aia veche numai acolo și-a aruncat-o. Tot timpul e o orhidee acolo, 15 dolari odată la o... Dacă o și trebuie să o udați, să puneți gheață la rădăcină, nu apă. Am citit că ține mai mult. Gheață, gheață. Și totul e foarte bine, dar m-am terminat cu discuția cu florile. Am terminat, n-am mai auzit o discuție cu florile. Eu întreb, nu se merită să plătești pacea cu 15 dolari pe lună sau la o lună jumate? Nu se merită? Ba da, se merită. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui, dar din punctul ei de vedere, trebuie. N-am putut să o conving, rezolv problema asta. Asta se numește un acord. Eu m-am angajat că ea o să aibă floare tot timpul. Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre dragoste ca fiind cea mai mare poruncă. Spune că e cea mai mare poruncă în raport cu Dumnezeu și că e cea mai mare poruncă în raport cu oamenii. Asta înseamnă că e și cu soția mea. E cea mai mare poruncă. Dacă e cea mai mare poruncă, eu trebuie să investesc mult în treaba asta. Trebuie să o tratez ca pe o chestiune foarte importantă. În viața mea sunt lucruri importante și lucruri neimportante. Sunt lucruri pe care le negociez și sunt lucruri pe care nu le negociez. Pentru Dumnezeu lucrul acesta este nenegociabil. Asta înseamnă că este foarte important. De aceea trebuie să tratez cu multă atenție chestiunea aceasta a iubirii. Dumnezeu mi-a poruncit mie și se așteaptă de la mine să o iubesc pe Carmen. Eu am văzut încet, încet, mi-am dat seama, mi-a luat mulți ani, că ea se simte iubită, de pildă, dacă nu fac un lucru, câteodată dacă nu-i aduceam floare, zicea că nu iubesc. Și eu spuneam, cum poți tu să asociezi iubirea cu floarea? Ce legătură are una cu alta? Și ea spunea, are, cum să nu aibă? Dacă mă iubeai, mi-aduceai floare, simplu, cum n-are? Eu niciodată n-am înțeles că dacă nu-mi face un lucru, nu mă iubește. Nu? Nu, domnule, poate să nu-mi facă dintr-o mie de motive, dar nu că nu mă iubește, hai să fim serioși, cum să nu mă iubești. E, ea face ce face și tot acolo ajunge, că nu o iubesc. Cum mă, femeie, să nu te iubesc? Păi nu mă vezi aici. Eu degeaba stau aici. Apostolul Pavel prezintă dragostea ca fiind cel mai mare lucru, mai mare decât credința și mai mare decât speranța. Noi vorbim foarte mult de credință, însă dacă citim în Scriptură, dragostea este mult mai mare decât credința. Credința este elementul de început al relației cu Dumnezeu. Dragostea este elementul de sfârșit, de maturitate a relației cu Dumnezeu. Nu vreau să spun despre asta prea multe, că mâine poate predic de aici, dar ceea ce vreau să spun este că pe lângă Domnul Iisus, Pavel vorbește despre dragoste ca fiind cel mai important lucru. Câteodată am discuții cu Carmen care n-au legătură cu dragostea și sunt așa de minore, însă dragostea este un lucru important. Ăsta e un lucru foarte serios. Aici trebuie să mă angajez cu multă grijă, aici trebuie să programez, aici trebuie... Vedeți, noi nu suntem obișnuiți să ne disciplinăm pentru dragoste. Noi putem să ne disciplinăm pentru bani, dar pentru dragoste nu. Trebuie să ajungem să ne disciplinăm pentru dragoste. Trebuie să ajungem să ne disciplinăm. Trebuie să spui în telefon dacă uiți. Exact cum îmi pun eu în telefon că a trebuit să vin la San Antonio să nu uit, că nu odată mi s-a întâmplat să nu uit să mă duc undeva, tot la fel trebuie și cu soția mea, când i-am promis un lucru, trebuie să-mi pun în telefon să-mi aduc aminte. Păi iertați-mă, să nu vă supărați pe mine că vă spun. E mai important să mă întâlnesc cu soția decât să mă întâlnesc cu oricare alt om. E mai important. Femeia asta mi-a dat 35 de ani din viața ei. A stat în spatele meu și m-a împins în față. Am fost vrednic să fiu disprețuit de o grămadă de ori. Nu m-a disprețuit niciodată. Am fost vrednic să-mi zic o grămadă de lucruri și nu întotdeauna mi-a zis ce meritam. Femeia asta merită să-i dau atenție mai mult decât oricine altcineva. Mă duc să respect un străin, să nu-mi respect femeia care s-a îngrijit de mine, de copiii noștri. Petru prezintă dragostea ca fiind culmea maturizării spirituale. Dacă mai țineți minte, în 2 Petru, capitolul 1, în versetele de la 1 la 6, Petru vorbește cum să fie o femeie supusă soțului ei. Și unul dintre lucrurile pe care ea trebuie să le aibă în vedere este următorul. Nu da prioritate lucrurilor din afară. Ciufului, felul în care ți așezi părul, hainelor, zorzoanelor, nu le da prioritate în fața lucrurilor spirituale. Asta spune Petru. Nu da lucrurilor acestora prioritate. Prioritate trebuie să aibă lucrul spiritual, maturitatea ta, viața ta spirituală, Dumnezeu. Însă la versetul 7, că un singur lucru îi spune bărbatului, de fapt nu un singur lucru, într-un singur verset. Dacă vă aduceți aminte, îi cere trei lucruri. Primul dintre ele, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Când am început să păstorez biserica din Giurgiu, cu mulți ani în urmă, eram tânăr și puneam foarte mare accent pe dreptate. Eram foarte militaros, foarte aspru, concret, lămurit. Și anii au trecut și mi-am dat seama că nu pot să am relații cu oamenii ăștia. Nu pot să am relații cu oamenii cu atitudinea asta. Pot să fac performanță, dar îmi distrugeam relațiile. Aveam probleme cu oricine. Cea mai mare problemă a unui păstor colac peste pupăs. Cea mai mare problemă a unui păstor este să țină în echilibru relațiile cu performanța din biserică. Ceva de genul ăsta. Asta înseamnă să faci performanță, adică biserica să vadă că lucrurile merg bine. Înflorește acolo, înflorește acolo, înflorește acolo, înflorește acolo. Asta da, păstor, domnule, scoate din groapă. Da, dar în egală măsură sunt relațiile. Ce se întâmplă? Când eu vreau să fac treabă, devin aspru cu oamenii. De ce ai întârziat? Ai spus că faci... De ce n-ai făcut, mă? Nici ieri n-ai făcut. Tu ce fel de om ești? Și pun presiune pe oameni ca să facem performanță, dar în timp ce pun presiune pe oameni, oamenii se supără pe mine, bă, mi-a zis că de ce, bă, mi-a zis, bă, ăsta face pe șeful în adunare. Și strig relația cu el, strig relația cu el, strig relația cu el și biserica merge bine, dar biserica nu mai mă suportă. A doua opțiune este să fiu interesat de relații, dar nu zic la nimeni nimic. Ăla vine la 11, dar nu-i problemă. Bine că a venit, că mai bine mai târziu decât niciodată. Nu? La el la lucru nu funcționează principiul ăsta, numai la biserica lui Dumnezeu funcționează. Și nu zic nimic la nimeni, de ce să nu strii relația cu frații? Dar biserica se duce în jos. Păi normal să ducă în jos dacă fiecare face ce vrea. Biserica asta n-are o direcție, n-are o viziune, n-are reguli, n-are nimic, domnule. Aici e ca pe câmp, unde nu e niciun semn de circulație. Performanță nu e, dar relații, fraților. Dar relațiile astea cui folosesc? Mama? Ei, cea mai mare performanță a unui păstor este să țină în echilibru relația lui cu oamenii din biserică, dar în același timp să facă performanță în slujire. În muzică, în predică, în organizare, în disciplină, în viziune, în proiecte, în ce vreți dumneavoastră. Toate să meargă bine. Asta este cea mai mare performanță, să țină în balanță. Personal, la vârsta asta, cred că lucrul cel mai important în viață este echilibru. Poți excela la ceva în timp ce ești varză la altceva, scuzați-mă de expresie, și în familie, și în viața personală, și în business, și în biserică. Important este să ții în echilibru toate lucrurile pe care le ai. Asta este cel mai greu de făcut. Revin în încheiere, ne oprim la și jumate. Biblia spune bărbaților, prin Petru, în versetul 7, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Stimați bărbați, haideți să ne gândim ce înseamnă treaba asta. Eu am acasă o soție, pe Carmen, și Dumnezeu îmi poruncește să mă port cu înțelepciune cu ea. În mod concret, ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă să mă port cu înțelepciune? Înseamnă ceva sau mă duc și așa? Ce înseamnă asta în mod concret? Femeii nu-i spune treaba asta, numai mie îmi spune. Că eu sunt capul familiei, nu ea. Cap vrem, dar înțelepciune. Încă un lucru care mai spune. Dați-i cinste ca unui vas mai slab. Eu mă așteptam ea să-mi dea mie cinste, nu eu ei. Zice, dați-i cinste ca unui vas mai slab. Și acum spune o amendă. Dacă nu faceți lucrul acesta, nu vă mai ascult rugăciunile, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Asta spune Biblia. V-ați gândit vreodată că atunci când suntem supărați din cauza noastră pe nevastă, poate suntem păstori sau ne rugăm în adunare, ne aud frații, Dumnezeu nu ne aude. Asta spune Biblia, dacă mai credem în ea. Vedeți ce înseamnă să fii soț și să-ți iubești soția în niște detalii pe care le neglijăm? Dacă dragostea este așa de importantă, de ce scade intensitatea ei în cuplu? De ce scade intensitatea ei în cuplu? Uitați-vă, vă rog, la două potențiale răspunsuri pe care eu vi le propun. Din cauza păcatului, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Este adevărat, subiectul ăsta nu vorbește despre dragostea dintre soț și soție, dar cu aceeași inimă cu care îl iubim pe Dumnezeu, cu aceeași inimă ne iubim și soția. Pentru că nu avem o inimă pentru Dumnezeu și o inimă pentru soție. Din cauza păcatului, păcatul este ca o otravă pentru dragoste. Asta înseamnă că un bărbat care trăiește în păcat va avea o atitudine neglijentă cu soția lui. Asta înseamnă că va fi mediocru în relația cu soția lui, iresponsabil, nepăsător, neatent, dur, insensibil. Uitați-vă la a doua variantă. Părăsirea dragostei din tâi este o alegere conștientă, personală și voluntară. Versetul din Apocalipsa. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. De ce Dumnezeu ne impută că ne-am părăsit dragostea din tâi? Suntem în adunare ca și atunci. Dar pe Dumnezeu văd că nici nu le interesează treaba asta. Suntem în casă, cum am fost și în luna de miere, tot în casă suntem. Și ea ne spune, mă omule, sau nu neapărat numai soția. Întrebarea mea este următoarea. Cât de mult ne interesează lucrul ăsta? Priviți, vă rog, ce spune Biblia. Alegerea părăsirii dragostei din tâi poate fi restaurată printr-o alegere, după cum părăsirea este o alegere. Faceți diferență între a pierde și a părăsi? A pierde presupune să nu știi că ai pierdut. Când îți pierzi cheile, nu știi. Când părăsești cheile, înseamnă că intențional le lași acolo și pleci. Ți-ai părăsit pisica, Nu mai vrei să ai pisică, o duci undeva și o părăsești, o lași acolo. Ți-ai părăsit câinele, nu mai vrei să-l ai. Te duci undeva și îl lași. Dacă lași pisica, vine înapoi. Trebuie să o duci în Europa. Ei, gândiți-vă la următorul lucru. Biblia spune, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Sunt trei lucruri aici. Amintește-ți de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la dragostea ta din tâi. Sunt 35 de ani de când eu am început relația mea de căsătorie cu Carmen. Pentru că am fost un copil fără părinți de la vârsta de o jumătate de an, am fost foarte doritor să-mi fac o familie care să funcționeze. Însă nu mi-am dat seama că eu voi avea așa de mari probleme cu mine în treaba asta. Voi avea probleme cu mine ca să excelez în iubire, în bunătate, în grijă, în preocupare, în pasiune, în sensibilitate. Nu mi-am dat seama că am crezut că-s mai capabil înainte să mă căsătoresc. Și după ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că nu-i ușor. Mi-am dat seama că totodată mă îngrijesc de mine și uit de ea. Am fost într-o zi într-o mulțime de oameni undeva într-un loc, la o biserică, și mai mulți oameni m-au chemat să facem poze pe acolo și m-am dus și m-am bucurat. Și a fost, cred că, vreo jumătate de oră, o oră, două, trei, nu mai știu cât a durat, și la sfârșit, după ce s-a terminat tot, s-a închis studioul, am dat ochii noi cu Carmen. Ea nici nu știu unde a stat în perioada asta. Dom'le, dintr-o dată zici că m-am trezit din somn. Femeia asta mea n-a făcut nicio poză cu mine. Nici o poză, nici eu cu ea, și nici n-a fost prezentă în niciuna dintre pozele astea. Frați, păstori, colegi, cunoscuți. A fost foarte supărată. Foarte supărată. A spus, eu nu cunosc aici pe nimeni. Eu am venit aici cu tine. Toți oamenii ăștia te știu pe tine și eu nu am nicio relație cu niciunul dintre ei. Am stat singură și te-am așteptat. Știi ce prost m-am simțit? Veți spune, a, Doamne, nu mai fi așa sensibil. Poate că n-ar trebui. Dar eu știu că trăiesc o singură dată, știu că trăiesc puțin și urăsc mediocritatea din tot sufletul meu. Mi-ar place dacă mor înaintea lui Carmen, și de obicei bărbații mor înainte, că Biblia vorbește de văduvi, de văduve, nu de văduvi. Dacă mor înaintea lui Carmen, mi-ar place să-i pară rău că a murit, nu să se bucure. Mi-ar place să conștientizeze că, într-adevăr, mi-a păsat de ea. Și nu doar am suportat-o, indiferent cum a arătat și indiferent de calitatea vieții ei, mi-ar place să-mi fac treaba. Mi-ar place să am această demnitate de a nu-i părea rău că a venit după mine și n-a venit după altul. Poate vezi zice, Doamne, ești așa un idealist. Nu știu cum sunteți dumneavoastră și nici nu mă interesează. Însă, ceea ce este important pentru mine este să fiu sincer cu această femeie pe care am luat-o de la părinții ei și să mă țin de cuvânt cu privire la ce i-am promis atunci când ne-am căsătorit. I-am promis că o să o fac fericită. Și a fost o lună de miere și am scăpat. I-am promis că o să o fac fericită nu doar în luna de miere. I-am promis că o să fiu atent cu ea. I-am promis că o să-i dau valoare. I-am promis că o să fie prima în viața mea după Dumnezeu. Și în lupta mea pentru performanță, de o grămadă de ori am neglijat-o. Călătoresc așa de mult. Când mă întorc acasă, sunt frânt de oboseală. Și dacă este ceva ce îmi pare rău, este faptul că de foarte multe ori am fușărit-o. De foarte multe ori am dat doar ca să n-aibă, să nu-mi reproșeze. Îmi pare rău pentru treaba asta. Am alergat așa de mult pentru alți oameni pe care pe foarte mulți dintre ei nici nu-i cunosc. Și pe femeia asta care a venit după mine cu 35 de ani, de foarte multe ori am lăsat-o deoparte fără ca să-mi fac timp pentru ea. Nu e cinstit. Nu-i cinstit pentru mine, pentru conștiința mea nu-i cinstit. Nu mă pot lăuda cu lucrul ăsta. Nu știu cât mai trăiesc, însă vreau să învăț din aceste remușcări pe care le-am avut uneori în viața mea. Nici nu mă interesează așa de mult ce o să facă ea în relația cu mine. Eu nu pot controla lucrul ăsta. Mă interesează ce o să fac eu în relația cu ea. Pe asta o pot controla. Eu mă pot controla pe mine să o iubesc, să fiu fidel, să mă port cu ea ca și în perioada prieteniei, când nu mai mă săturam de ea. N-are nicio importanță că e bătrână. În biserica noastră este un om în vârstă, frații de la Betania îl știu, de fapt nu mai sunt de la Betania, ba da, tot de la Betania sunt, fratele Sabinuț. Fratele Sabinuț este un om aproape de 80 de ani. I-a murit soția, numărul de la mașină, are o Honda veche, nu prea îi se deschid ușile, mai rău e că nu se deschide aia de la șofer. Numărul de la mașină, ce credeți că scrie pe el? Nici vă vine să credeți. Numele lui nevastă sa. 80 de ani. Și a scris numele lui nevastă pe numărul de la mașină. Veneau, că acum a plecat la Domnul, veneau numai de mână în adunare. Îl iubesc pe omul ăla din tot sufletul meu. Mi-am propus să fac asta până când, până la ultima zi din viața mea. Să vin de mână cu Carmen, să nu mă intereseze ce zic oamenii din biserică, uite, la ăștia vin de mână la 80 de ani, sau la 70, sau eu știu când mai îmi dă Dumnezeu. Dar ce mă interesează pe mine de oameni și de ce spun ei? Aia e treaba mea, eu n-am făcut niciun angajament cu oamenii. Nu le-am promis în fața lui Dumnezeu nimic. La femeia asta i-am promis că o să o iubesc și Dumnezeu îmi va cere socoteală de asta, nu numai că nu fumez, nu numai că nu beau alcool, îmi va cere socoteală de fata asta care a crezut în mine, în cuvântul meu. Nu știu ce credeți dumneavoastră, nu știu ce aveți de gând să faceți. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la vârsta asta. Cred, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă vârstă din viața mea. N-am fost niciodată așa de fericit ca în perioada asta, n-am fost niciodată așa de aproape de Dumnezeu ca și în perioada asta. Scap de aerele astea ale tinereții, ți se mai coace mintea, te mai liniștești, vezi lucrurile mai profund, devii mai serios, devii mai responsabil. Asta este o vârstă foarte frumoasă, este o vârstă de aur. Însă, indiferent ce vârstă avem, aș vrea să facem o rugăciune înainte să ne oprim și în rugăciunea asta să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să ne ridicăm din posibila mediocritate, din starea asta când lasă că nu se vede din avion, și să fim niște oameni care să ne iubim tovarășul de viață, să investim în el, în ea, să avem o familie fericită pentru că depinde doar de noi. Credeți-mă că în adunare vreau să fac anumite lucruri și nu depinde doar de mine. Am un comitet cu care trebuie să merg împreună și la bine și la rău și nu vreau să fac nimic despărțit de el. Avem o grămadă de lideri și sunt câteva sute de oameni acolo și nu pot să fac ce vreau eu, că atunci când ești într-o echipă, îți pierzi dreptul să faci numai ce vrei tu. Depinde de sute de oameni ce se întâmplă acolo, nu doar de mine, dar în familia mea sunt doar eu și doar Carmen. N-avem niciun comitet, n-avem niciun lider, n-avem niciun păstor, n-avem nicio adunare generală, depinde doar de mine și de ea. Șansa să mă înțeleg cu ea și să fiu fericit e maximă. Dacă nu reușesc, înseamnă că eu sunt un om care am ajuns la vârsta asta de 56 de ani și n-am reușit aproape nimic. Ce șanse am eu să mă înțeleg cu 900 de membri ai bisericii cu care n-am nicio relație de iubire, niciun angajament de căsătorie? Dacă nu mă înțeleg cu fata care mi-a plăcut dintre toate fetele de pe pământ și pe care am luat-o să-mi fie nevastă? Gândiți-vă la lucrurile astea, frații mei. Noi trebuie să strălucim. Noi trebuie să atingem excelența, pentru aceasta am fost creați. Se uită copiii noștri la noi, se uită tinerii ăștia din biserică la noi. Trebuie să vadă niște oameni demni. Trebuie să vadă niște oameni care stau astăzi unde a stat apostolul Pavel odinioară, sau Petru, sau alți mari bărbați ai bisericii. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.